Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas priminė, kad krikščioniško gyvenimo esmė yra nuoseklus liudijimas. Popiežius susitiko su vyskupų kongregacijos nariais ir jiems kalbėjo apie stropaus kandidatų į vyskupus parinkimo svarbą. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus taip pat susitiko su vyskupais fokoliarų judėjimo bičiuliais. Tragiškos žinios apie religinių fanatikų smurtą Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Nigerijoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie jau priartėjusią Šventojo Jono Bosko relikvijų piligrimystę Lietuvoje. Ketvirtadienio mišių skaitiniai primena krikščionių pareigą savo tikėjimą nuosekliai liudyti gyvenimu ir įspėja prieš papiktinimus. Apaštalas Jokūbas pirmajame skaitinyje apie kenčiančio artimo neužjaučiančius turtuolius rašo: jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdimo dienai. O viešpats Jėzus šios dienos evangelijoje dar griežčiau sako: kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Būti krikščioniu, sakė popiežius Pranciškus, homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, reiškia kiekvieną dieną liudyti Jėzų Kristų. Krikščionis tai žmogus, kuris masto kaip krikščionis, jaučia kaip krikščionis ir elgiasi kaip krikščionis.
Se tu ti trovi davanti, figuriamoci, davanti un ateo.
Įsivaizduokime, kad prieš tave yra ateistas, kuris tau sako, kad netiki į Dievą. Tu jam gali perskaityti visą biblioteką, kur sakoma, kad Dievas yra, ir kur pateikiami Dievo buvimo įrodymai, bet jis netikės. Tačiau jei šitam ateistui tu duosi nuoseklaus krikščioniško gyvenimo liudijimą, kažkas pradės keistis jo širdyje. Tavo liudijimas pažadins tą nerimą, per kurį veikia šventoji dvasia. Tai malonė, kurios mes visi, visa bažnyčia turime prašyti. Viešpatie, kad nuosekliai liudytume. Kas nors sakys: viešpatie, aš esu silpnas, man taip labai trūksta nuoseklumo. Prašyk atleidimo, visi esame nusidėjėliai, visi, kalbėjo popiežius Pranciškus, bet visi galime prašyti atleidimo. Ir jis niekada nepavargsta mums vis iš naujo atleisti. Turime nuolankiai prašyti atleidimo. Viešpatie, štai čia, aš buvau nenuoseklus krikščionis. Atleisk man. Turime gyventi nuosekliai krikščionišką gyvenimą. Turime liudyti, kad tikime į Jėzų Kristų. Turime pripažinti, kad esame nusidėjėliai ir turime visada surasti savyje drąsos prašyti atleidimo kiekvieną kartą, kai suklystame. Turime bijoti, kad savo elgesiu nepiktintume. Viešpats te suteikė mums šią malonę, sakė popiežius ketvirtadienio ryto mišių homilijoje. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su vyskupų kongregacijos nariais ir jiems sakytoje kalboje priminė, kas svarbiausia vyskupo Dievo tautos ganytojo tarnystėje. Savo kalbą popiežius pradėjo primindamas vieną svarbiausių vyskupų kongregacijos funkcijų – kandidatų į vyskupus parinkimą. Kiekvieną kartą, kai pasirašau vyskupo skirimo dekretą, sakė popiežius, noriu būti tikras, kad prisiliečiu prie jūsų autoritetingų svarstymų rezultatų. Jūsų užduotis pasiekti visišką tikrumą, kad viešpats jau yra ištaręs skiriamo vyskupo asmens vardą. Mums reikia vyskupų, kurie savo žvilgsnio aprėptų visą jiems patikėtą kaimenę. Mums reikia didžia širdžių ganytojų, o ne vadybininkų, įmonės administruojančių verslininkų. Nereikia ir tokių, kurie vos sugeba patenkinti nedidelės pretenzijas. Reikia tokių ganytojų, kurie nuolatos keltų akis į Dievo aukštumas ir sugebėtų pasivesti žmonės. Kalbėdami apie tinkamiausias kandidatūras į Dievo tautos ganytojus, suprantame, kad nėra vieno bendro standarto, kuris galiotų visoms bažnyčioms. Tačiau kartu tikime, kad Kristus žino, kokio ganytojo kokiai bendruomeniai reikia. Tad mums keliama užduotis – žiūrėti į vietinės bažnyčios ypatumus iš Kristaus perspektyvos. Savo kalboje paminėjęs vyskupams būtinas pagrindinės savybės, savo misijos, kaip prisikėlusio Kristaus liudytojo, kaip ganomos bendruomenės tarno suvokimą, taip pat asmeninio maldingumo ir pavyzdingo gyvenimo liudėjimo svarbą, galiausiai popiežius Pranciškus klausė, kur mums tokių vyrų surasti, ar tokių yra, kaip juos atpažinti. Kaip atsakymą į šios klausimus popiežius priminė pirmosios Samuelio knygos pasakojimą apie tai, kaip pranašas Samuelis ieškojo tinkamo žmogaus, kuris galėtų būti Izraelio karalius, Sauliaus įpėdinis. Paklausęs senąjį Jesę, ar tai visi jo sūnus, išgirdo atsakymą, kad ne, dar ne visi, kad trūksta jaunėlio, kuris laukuose gano bandą. Tuomet pranašas paliepė pakviesti iš laukų Dovydą, kuris ir buvo viešpaties išrinktasis karalius. Ir mes, sakė popiežius, vyskupų kongregacijos nariams, turime žvalgytis po plačiuosius bažnyčios laukus ir ieškoti tų, apie kuriuos galėsime pasakyti – patepk jį, nes tai jis. Nekiek nebejoju, kad tikrai tokių vyrų yra, nes viešpats nepalieka savo bažnyčios. Gal mes kartais nepakankamai stropiai ieškome, gal mums reikėtų dėmesingiau įsiklausyti į pranašo Samuelio įspėjimą nesėsti prie stalo tol, kol tas tinkamas vyras nebus surastas. Norėčiau, sakė popiežius, kad tokiu šventu nerimu gyventų jūsų kongregacija. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su 80 vyskupų dalyvaujančių fokoliarų judėjimo veikloje. Kaip tik šiomis dienomis Castel Gandolfe vyko kasmetinis jų susitikimas. Šiandien visuomeniai reikia liudyti gyvenimo stilių, kuriame atsispindėtų tas naujumas, kurį mums dovanoja viešpats, kuriame viešpatautų meilė, nepaisant charakterio, kilmės, amžiaus skirtumų, sakė popiežius fokuliarų veiklą palydintiems vyskupams. Kai žmogus jaučia, kad Kristaus mokinių tarpusavio meilė yra įmanoma ir kad ji suteikia naują, aukštesnę kokybę žmonių tarpusavio santykiams, tuo pačiu jis užsidega ir troškimu vis labiau pažinti Kristų, su juo susitikti, pajunta troškimą išeiti iš savęs ir eiti pas kitus žmonės, skelbti jiems tą viltį, kurią jis gavo kaip dovaną. Popiežius Pranciškus priminė palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkai laišką Novo Milenio Ineunte, paskelbtą bažnyčiai žengiant į trečią krikščioniškosios istorijos tūkstantmetį. Bažnyčia turi būti bendrystės mokykla, rašė Jonas Paulius II. Tai iššūkis į naują tūkstantmetį žengiantiems krikščionims, jei jie tikrai nori būti ištikimi Dievo planui ir atsiliepti į giliausius pasaulio lūkesčius. Bažnyčia turi būti bendrystės mokykla, jei norime, kad būtų sėkmingos mūsų dedamos pastangos evangelizuoti pasaulį, sakė šventasis tėvas vyskupams fokuliarų bičiuliams.
Kalba Vatikano radijas. Šventasis tėvas Pranciškus Twitterio žinutėje ketvirtadienį prisiminė šeimos namų aplinką, ypač situacijas, kai reikia ištiesti kitam pagalbos ranką. Pranciškaus žinutėje rašoma: šeimoje normalu padėti tam, kam reikia pagalbos. Nebijokite trapumo.
Vasario 26 dieną į juodąją kroniką pateko dar viena žinia apie islamistinės teroristinės grupuotės Boko Haram išpuolį Nigerijoje. Šios sektos, kurios ideologija pasisako prieš viską, kas jiems atrodo vakarietiška, užpuolė federalinį licėjų Bani Jadi vietovėje Jobe valstijoje. Įėję mergaičių bendrabutį, teroristai pareiškė, kad jų nežudys, bet jos turinčios palikti mokyklą, susituokti ir gyventi pagal islamą. Tuo tarpu berniukų bendrabutis buvo padegtas, bandantis pabėgti buvo nužudyti peiliu arba šaunamuoju ginklu. Beprasmiškai ir žiauriai žuvo 43 mokiniai nuo 11 iki 18 metų. kurių vienintelė kaltė buvo siekimas išsilavinimo, kuris atitinka elementarius tokių mokyklų standartus visame pasaulyje. Ir mums, negeriečiams, tokia prievarta yra nesuvokiama, Vatikano radijoje sakė kardinolas John Olorunfemi Oneikan, Abudžos arkivyskupas. Kas, pasak jo, yra galvose žmonių, kurie apsupa vaikų bendrabutį, padega, o bėgantiems perpjauna gerklę. Tai yra žiaurumas, prievarta, kuri nesuvokiama. Tai nėra ataka prieš bažnyčią ar katalikišką mokyklą. Jie žudo visus, taip pat ir musulmonus. Ir didžioji Nigerijos musulmonų dalis jiems nepritarė. Visi nigeriečiai, krikščionys ir musulmonai jaučia didelį skausmą dėl šios prievartos. Nėra teisinga, pasak kardinolo, tarptautinėje spaudoje įsitvirtinusi nuostata, kad tokie dalykai Nigerijoje ar kitur yra krikščionių ir musulmonų priešprieša. Škotijos katalikų dienrašti per Kongo Demokratinės Respublikos ambasadą pasiekė liūdna žinia, kad atrastas viena iš 2012 metų spalio 19 dieną pagrobtų kunigų lavonas. Jis buvo nužudytas. Kunigas vardu Jean-Pierre Ndulani buvo grįžęs kelioms savaitėms į savo tėvynę iš Jungtinės karalystės, kurioje darbavusi. Jis buvo pagrobtas kartu su dviem kitais asumpcionistais, kuriems ir pats priklausė. Anselm Vasikundi ir Edmund Bumutute. Apie juos kitų žinių nėra. Atrodo, kad kunigas Ndulani buvo nužudytas net ir gavus reikalautą išpirką. Kongo šiaurės rytuose, kuriuose centrinė valdžia neturi beveik jokios įtakos, yra pagrupti šimtai žmonių. Pagrubėjai priklauso vienai ar kitai iš maždaug 70 grupuočių, kurios veikia siekdamos kriminalinio pasipelnimo, bet taip pat politinių tikslų, kartais motivuojamos religinio ekstremizmo. Katalikų kunigai jau ne pirmą sykį tampa jų taikiniais, taip pat ir dėl to, kad katalikų bažnyčia yra vienas iš nedaugelių balsų, kurie drįsta juos viešai pasmerkti.
Šventasis Jonas Bosko. Misija su jaunimu ir jaunimui. Saleziečių šeima ateinančiais metais minės savo kongregacijos steigėjo jaunimo ugdytojo šventojo Jono Bosko gimimo 200-ąsias metinės. Paskelbė jubilėjaus programą, kurios tema Jonas Bosko – misija su jaunimu ir jaunimui. Drauge pranešė, jog popiežius Pranciškus jubilėjaus proga aplankys šiaurės Italijos miestą Turiną, kur šventasis gyveno ir mirė. Saleziečiams popiežiaus atvykimas į Turiną dar nenustatytą 2005 metų dieną bus jubilėjaus kulminacinis įvykis. Don Bosko šventumas pagrįstas jo socialinė veikla 19-ame šimtmetyje ugdant skurstančius ir šeimų apleistus vaikus su bendraminčiais, kurių skaičius nuolat augo ir tebe auga, Don Bosko suteikė vaikams ir jaunimui galimybę nemokamai įgyti amatą arba profesiją, pasirengti gyvenimui ir į jį išeiti visaverčiais, visuomenės nariais, sąmoningais ir aktyviais katalikais. Pasak Don Bosko įsteigtos saleziečių draugijos dabartinio vadovo, 200-osios metinės yra proga ne tiek didžiojo socialinio šventojo darbams atminti, kiek iš naujo paskleisti tą dvasę, kuri pakeitė Don Bosko gyvenamo laikmečio tikrovę. Jei šventasis Bosko prieš 200 metus gebėjo būti jaunimo misionieriumi, tai dabartiniai saleziečiai turėtų, kaip jis, suvokti dabartinę jaunimo tikrovę. Būtent jaunimo pasaulis saleziečiams yra pagrindinis pašaukimo ir veiklos uždavinys, pasakė vyriausias saleziečių draugijos rektorius kunigas Pascual Chavez, Romoje pristatydamas jubiliejų. Neturime tenkintis atvykstančiais į mūsų institucijas, mūsų atliekamais veiksmais, projektų įgyvendinimu. O turime eiti patys ieškoti atstumtųjų, toliausiai esančių, tų, kurie liko gyvenimo nuvilti. Samprotavo ketvirtadienį įvykusioje spaudos konferencijoje kadencija bebaigiantis saleziečių vyresnysis Čavės. Žinia apie popiežiaus Pranciškaus atvykimą į Turiną ypač nudžiugino saleziečių šeimą, nes popiežiui labai artimas saleziečių dvasingumas. Popiežiaus Pranciškaus dvasinio gyvenimo pagrindus paauglystėje nemaža dalimi suformavo būtent saleziečiai. Apie tai pats popiežius pasipasakojo dar prieš tapdamas vyskupu. Tėvas Jorge Mario Bergoglio 1990 metais laiške žinomam Argentinos istorikui ir saleziečiui Cayetano Bruno atskleidė ne vieną ryškų salezietišką bruožą savo gyvenime. 1936 metų kalėdų dieną jį pakrikštijo salezietis kunigas ir šeimos bičiulis Enrique Pozzoli. Be to, iš Italijos kilęs kunigas prisidėjo ugdant Jorge Mario dvasingumą. Paskui 13 metis Jorge Mario lankė Buenos Airių saleziečių kolegiją Wilfrid Baron de los Santos Angeles Aramos Mejía. Popiežius laiške pripažino, kad salezietiškoji katalikiška kultūra jį parengė visam gyvenimui. Bergoglio laiške istorikui be to parašė, kad dar vėliau susilaukė priekaištų, kad jo diegiamas apaštalavimo būdas netitinka jėzuitų dvasios, esą jis ją susalezietino. Kaltina, kad aš esu pro-salezietiškas jėzuitas, anuomet laiške parašė tėvas Bergoglio. Tuo metu į Lietuvą po kelių savaičių atkeliauja minėtojo šventojo jaunimo ugdytojo Jono Bosko relikvijos. Jono Bosko relikvijos Lietuvoje kovo mėnesį apkeliaus visas vyskupijas, saleziečių šeimos parapijos ir centrus. Kelionė į Lietuvą nėra atsitiktinė, o yra dalis piligriminės kelionės po visą pasaulį. Prasidėjusi Turine 2009 metais, relikvijų piligrimystė pasibaigs tame mieste rugpjūčio 16-ąją šventojo gimimo dieną. Lietuvoje kelionė prasidės relikvijų urnos išstatymų kovo 2 dieną Kauno katedroje ir po apsilankimų Marijampolėje, Alytuje, Vilniuje, Panevėžyje, Kaišėdoryse ir Šiluvoje užbaigs vizitaciją kovo 16 dieną Telšiuose. Pasak Vilniaus šventojo Jono Bosko parapijos klebono kunigo Alessandro Barelli, kunigo Jono Bosko relikvijų piligrimystė suteiks progą Lietuvos tikintiesiems prisiminti šventojo liudijimą ir leistis įkvepiamiems jo meilės Dievui bei artimui. Šventojo Jono Bosko našlaičių ir apleistų paauglių globėjo bei saleziečių kongregacijos įkūrėjo liturginė šventė minima sausio 31 dieną. Jonas Bosko buvo kanonizuotas 1934 metų balandžio 1 dieną.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie šventojo tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Mėly Marijos radio klausytojai, netrukus Dievo gailestingumo vainikėlis, kurį melsimės drauge su Dievo gailestingumo šventovės tikinčiaisiais Vilniuje.